Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Matangazo ya Kumekucha Afrika. Hamjambo popote pale mlipo. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo Alhamisi Septemba 28, 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Hatujamuona hata mmoja wao ambaye kwamba ameinuka juu zaidi ya wenzake.
Mdahalo wa pili wa chama cha Republican, basi wapenda wasikilizaji, umefanyika ambapo wagombea walishambuliana bila kutoa msimamo yao ya masuala mbalimbali.
Na Eswatini inatarajia kufanya uchaguzi wa bunge kesho Ijumaa, huku vyama vya siasa vikipigwa marufuku kushiriki.
Basi ni hayo tutakutayarishia hii leo katika Kumekucha Afrika. Mpendwa msikilizaji, usikose kuwa nasi kwa nusu saa ijayo. Lakini kwanza, Idi Ligongo na habari za dunia.
Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso Jumatano imesema kwamba ilizuia jaribio la mapinduzi, ikiwa ni takribani mwaka mmoja toka kiongozi wa taifa hilo kutoa madaraka kwa njia ya mapinduzi. Katika taarifa iliyosomwa na televisheni ya taifa, imeeleza kwamba jaribio la mapinduzi lililothibitishwa lilizuiliwa Septemba 26, 2023 na idara ya ujasusi na usalama ya Burkina Faso. Imeendelea kueleza kwamba mpaka muda wa sasa maofisa na washukiwa wengine walioshiriki jaribio la mapinduzi wamekamatwa, huku wengine wakiendelea kutafutwa. Kiongozi wa mapinduzi Kapteni Ibrahim Traore alichukua madaraka Septemba 30, 2022 ya taifa hilo lisilokuwa na bandari, ikiwa ni mapinduzi ya pili tangu kipindi cha miezi minane. Mapinduzi yote yalichochewa na serikali kushindwa kukabiliana na wanamgambo wanaofanya ugaidi waliovuka kutokea nchi jirani ya Mali mwaka 2015. Makundi ya kisiasa ya Mali yameelezea Jumatano kusikitishwa kwao na uamuzi wa serikali ya kimapinduzi kuahirisha kabisa uchaguzi wa rais ambao ulitarajiwa kurejesha utawala wa kiraia. Serikali ya mapinduzi Jumatatu ilitangaza kusogeza mbele uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika Februari mwakani katika taifa hilo lenye makundi ya msimamo mkali katika eneo hilo la Afrika Magharibi. Tarehe mpya kwa ajili ya uchaguzi itatolewa baadaye, amesema msemaji wa serikali. Sababu zilizotolewa kwa kuahirishwa kwake inajumuisha masuala yanayohusishwa na matumizi ya katiba mpya ya mwaka huu na kupitia orodha ya uchaguzi. Msemaji wa serikali pia aligusia mgogoro na kampuni ya Ufaransa ya Idemia, ambayo serikali ya mapinduzi inasema ilihusika na zoezi la kuhesabu watu. Muungano wa M5 RFP ulikosoa uamuzi wa kuahirishwa uchaguzi kwa duru ya pili, ambapo awali ulipangwa kufanyika Februari 4 na 18, 2024, ikisema serikali inapaswa kuheshimu matamshi yake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba Haiti inayokabiliana na magenge ya uhalifu inatumbukia zaidi katika umwagaji damu na ukosefu wa utawala wa kisheria, na kuihimiza jumuiya ya kimataifa kusaidia usalama na msaada wa kifedha kwa kurudisha utawala wa kisheria katika taifa hilo la Caribbean. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Katika ripoti yake iliyochapishwa Jumatano, katibu mkuu Guterres amesema kwamba magenge ya uhalifu yasiyo na huruma yamechukua mateka Haiti, na walenga shabaha kwa bunduki wanafyatua risasi zao kiholela kutoka paa za nyumba, huku watu wakitiwa moto wakiwa hai na kusababisha kuzuka kwa makundi ya wanamgambo wanaoanza kulipiza kisasi. Ripoti yake inaeleza kwamba ghasia zinazotokana na magengi hayo zinaongezeka, na magengi yakipanua maeneo wanayodhibiti kupitia mji mkuu wa Port-au-Prince. Guterres anaongeza kusema kwamba ubakaji na ghasia za ngono pamoja na kubaka mtu kwa magengi inaendelea kutokea na kwa kutumia magengi yanayosababisha vitisho vikubwa kwa wananchi. Ripoti imetolewa wakati wajumbe baraza la usalama la Umoja wa Mataifa wanajadili mamlaka ya kikosi cha usalama cha kimataifa kilichoombwa na wakuu wa Haiti ili kipelekwe kusaidia kikosi cha polisi cha nchi hiyo, kikosi cha kisichokuwa na uwezo wa kifedha wala wafanyakazi. Kikosi cha kimataifa kitaongozwa na Kenya. Karibu watu 2800 wameuliwa kati ya Oktoba 2022 hadi Juni 2023, ikiwa ni pamoja na watoto 80. Utekaji nyara wa karibu watu 1500 imetokea wakiomba rufaa kutokana na familia zao.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. White House inasema baraza jipya la ushauri linaundwa na Wamarekani mashuhuri wenye asili ya Afrika kwa sababu linataka kuboresha majadiliano baina ya maafisa wa Marekani na Waafrika wa diaspora, ikiwa ni lengo muhimu la Rais Joe Biden la kuimarisha ushirikiano chini ya mkakati wa Afrika uliofanyiwa mabadiliko. Mkutano huo unaendana na ongezeko la wahamiaji kutoka barani humo ambalo limedumu kwa miongo miwili bila kubadilika, kwa kuwa litakuwa na mchango mkubwa wa mabadiliko ya watu katika miongo ijayo. Wajumbe 12 wa baraza la kujitolea walichaguliwa kutoka zaidi ya maombi 100 yenye sifa kubwa na kupendekezwa, alisema Johnny Carson, mwanadiplomasia wa siku nyingi ambaye anahudumu kama mwakilishi maalumu wa Rais Biden anayeangalia utekelezwaji wa mkutano wa viongozi wa Afrika na Marekani uliofanyika mwaka wa 2022. Seoul lazima iwe tayari kwa vitisho zaidi ya Korea Kaskazini, wakati vitisho vya Beijing dhidi ya Taiwan na tishio kutoka Pyongyang kwa Korea Kusini likiendelea kukua, wamesema wachambuzi. Utayari wa kijeshi wa Korea Kusini kwa kipindi kirefu umekuwa ukielekezwa kwa Korea Kaskazini, kama ilivyoonyeshwa katika gwaride la kuonyesha vifaa vya kisasa vya kijeshi mjini Seoul kuadhimisha miaka 75 ya siku ya vikosi vya kijeshi. Vifaa hivyo vilipitishwa katika eneo maarufu la kibiashara na kumalizikia Gwanghwamun, eneo ambalo ni lango la kuingilia katikati ya Seoul. Korea Kaskazini inafanya paredi la kijeshi mara kadhaa kwa mwaka, lakini kwa mara ya kwanza kufanya hivyo ilikuwa ni mwaka 2013. Katika hotuba yake kwenye kambi ya jeshi la anga Seoul kabla ya kuhudhuria paredi, Rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol amesema Korea Kusini itaboresha tasnia ya ulinzi na kuionya Kaskazini utawala wake utafikia mwisho endapo itatumia nyuklia.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanawajia kutoka hapa Washington DC. Asante sana Idi kwa taarifa ya habari. Na hivi sasa habari ambayo tunaipatia uzito alfajiri hii leo ni mdahalo uliofanyika huko California katika jumba la Reagan, ambapo wagombea 7 wa kiti cha Republican wanagombania kiti cha rais walihudhuria, na mdahalo ulikuwa wa mabishano makali, ingawa baadhi walimshambulia Trump na baadhi walimshambulia Biden. Nimezungumza hivi punde na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Amin Mwidau kutoka huko Toronto, naye nikamuuliza ameonaje mdahalo huu, naye anasema
nafikiri bado katika kisiasa kila mmoja atafuta nafasi ya kupenya zile nguvu zao ambazo kwamba zimezaonekana ziko sawa. Kwa hiyo kama tunavyojua kwamba katika upande wa Republican Party aliyoko mbele zaidi ni aliyekuwa Rais Trump, lakini kwa vile amewachilia mbali fursa hii ya kujadiliana na wenzake, kwa hiyo kila mmoja wao afanya bidii awe ndio wa pili chini ya Trump, ili ikitokea nafasi kwamba Trump hataweza kupigania urais ama pengine ameteleza katika mijadala ya siku zinazokuja, basi watapata fursa wao kuwa ndio wenye kupata tikiti ya kusimamia urais kupitia chama cha Republican. Lakini mpaka leo hivi hatujamuona hata mmoja wao ambaye kwamba ameinuka juu zaidi ya wenzake, isipokuwa kwamba kila mmoja alikuwa akimshambulia mwenzake, na yule ambaye kwamba alionekana amefanya vizuri kwenye majadiliano yaliyopita basi amepata mashambulizi zaidi, lakini naona nguvu zao paka sasa ziko karibu sana.
Na unasema mtu aliyopata sifa zaidi ni Nick Haley, balozi wa zamani wa Marekani kule Umoja wa Mataifa. Inaonekana vile vile ameshindwa kutoa hoja zake, ingawa yeye anaonekana kwamba ana hoja nzuri zaidi.
Naam, hoja zake ziko nzuri na ni hoja ambazo kwamba zalingana na pengine maoni ama matakwa ya wananchi. Shida aliyoipata ni kwamba kuna vurugu jingi pale, kwamba hakuna nidhamu ya kujadiliana. Kwa hiyo na sauti yake kidogo imekuwa chini kutokana na vurugu iliyoko pale katika mjadiliano. Na hayo peke yake nafikiri, na baadhi ya maswali yaliyoulizwa hayakuingilia kimsingi zaidi matakwa ya wananchi, isipokuwa ni habari za wanasiasa wale walioyasema, ama habari ambazo na zingine zaidi hazikutoa nafasi kutokana na pengine wingi wa watu walio katika jukwaa la pale.
Na kutokuwepo kwa Trump, unafikiri itaweza kumdhuru au imeweza kuwa na nafasi gani katika mjadala huu wa pili ambao hakuhudhuria?
Nafikiri kwa sasa pengine itakuwa ni jambo ambalo kwamba halitaweza kumdhuru sana, lakini nafikiri baadhi ya wenye kujadiliana pale kama Chris Christie aliyekuwa gavana wa New Jersey amejaribu kumchovya na maneno kwa kujaribu kuingia chini ya ngozi zake, pengine kwa siku za mbeleni awe na hasira ya kuja katika mijadala kama ile. Lakini bila shaka siku za mbeleni itakuwa ni vigumu zaidi kwake yeye kuweza kupambana na wenzake, kwa sababu watakuwa wamepata experience ya kutosha ya kukabiliana na maswali tofauti. Kwa hiyo hiyo pia pengine inaweza ikawa ni disadvantage kwake siku atakapoamua kujumika na wao.
Na yeye mwenyewe leo alikuwa katika mgomo ule wa wafanyakazi wa magari, lakini inaonekana hakuwa na watu wengi, na inaonekana amesema kwamba wafanyakazi wa makampuni wananyanyaswa.
Nafikiri kitu ambacho kwamba amefanya makosa ni kwamba tangu mwanzo kabla yeye kwenda Michigan, wa vyama vya wafanyakazi vilisema kwamba wao ni wananchi wasiokubaliana na sera za mamilionea ama mabilionea kama Rais Trump. Kwa hiyo ilikuwa ni mtu ni sehemu ambayo kwamba alikuwa hana makaribisho. Na vile vile kwenda kwake kule kumelingana na Rais Biden kwenda katika kujiunga na wafanyakazi katika picket lines ama zile mistari ya migomo. Kwa hiyo kwake yeye alikuwa haina athari kubwa zaidi ama haina faida kubwa kwake yeye kwenda Michigan kuliko kuonekana katika debate kama hii ya leo.
Asante sana Amin Midao.
Asante ndugu Abdul Shakur.
Naam, huyo ni Amin Midao, mchambuzi wa masuala ya kisiasa akizungumza kutoka Toronto na Sauti ya America. Kumekucha Afrika. Na hivi sasa basi tukiendelea na habari zaidi ili tupate habari za dunia.
Jaji wa mahakama ya Marekani Tanya Chutkan Jumatano amesema hatojiondoa kutoka kesi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ya kuingilia uchaguzi wa 2020 mjini Washington. Amepinga madai ya rais wa zamani kwamba matamshi yake zamani yanazua wasiwasi kama jaji huyo anaamua kesi bila upendeleo. Jaji Chutkan, ambaye alichaguliwa kwenye mahakama hiyo na rais wa zamani Barack Obama na kuchaguliwa kwa bahati nasibu kusikiliza kesi hiyo, amesema katika uamuzi wake wa maandishi haoni sababu ya kujiuzulu. Kesi hiyo mipango kuanza mwezi Machi ikimshutumu Republican huyo kutumia njia za kinyume na sheria kubadilisha matokeo ya uchaguzi alioshindwa na rais wa sasa Democrat Joe Biden. Wanasheria wa rais mstaafu Trump hawakutoa maoni yao mara moja baada ya kuandikiwa barua pepe wakitakiwa kujibu shauri hili. Na Israel imewakamata wa Palestina watano katika jaribio linalodaiwa kupangwa na Iran kulenga na kufanya upelelezi kwa wanasiasa waandamizi wa Israel, ikijumuisha waziri wa ulinzi wa taifa wa mrengo wa mbali kulia, imesema idara ya usalama wa ndani Jumatano. Idara ya usalama ya Shin Bet imesema inamshutumu afisa wa usalama wa Iran ambaye anaishi katika taifa jirani la Jordan, aliwaandikisha wanaume watatu wa Kipalestina katika ukingo wa Maghrib unaokaliwa na Israel na raisi na raia wengine wawili wa Palestina kutoka Israel kuchukua taarifa za kijasusi kuhusu wanasiasa kadhaa wa Israel wa ngazi ya juu. Malengo yanayomjumuisha waziri wa usalama wa taifa Ben Gvir pamoja na Yehuda Glick, mwanaharakati wa mrengo mbali kulia mwenye asili ya Marekani na mbunge wa zamani katika jaribio hilo lilizuiwa na maafisa wa ujasusi wa Israel, Shin Bet imesema bila kutoa ushahidi.
Naam, tukiendelea na kumekucha Afrika, hivi sasa turudi katika ripoti za waandishi wetu, ambapo waziri mkuu wa Gabon aliyetuliwa na baraza la kijeshi ameeleza bayana jana Jumatano mipango ya mjadala wa kitaifa utakaofanyika mwakani ambao utafungua njia ya kuandika katiba mpya. Raymond Ndong Sima alieleza mipango hiyo wakati wa mkutano na waandishi wa habari mwezi mmoja baada ya kupinduliwa kwa rais Ali Bongo Ondimba. Hivi sasa ni mipango gani iliyotangazwa?
Kwa hakika waziri mkuu Ndong Sima aliwaambia waandishi wa habari kwamba ombi la watu kutoa michango yao juu ya namna wanavyotaka majadiliano kufanyika litatolewa wiki ijayo.
Kila mtu ana jambo la kusema, wanaume, wanawake, vijana na wazee, watu wa mjini, watu wa vijijini, mashirika ya kiraia, mashirika ya serikali. Kila mtu ana maoni na hilo ni jambo la kawaida. Hivyo kuanzia wiki ijayo nitatoa wito kwa watu wote kutoa mchango wao.
Wiki iliyopita Ndong Sima alitetea mapinduzi alipokuwa kwenye baraza kuu la Umoja wa Mataifa akisema ilikuwa bora kumchukua Zimwi Umjualo, kwani mapinduzi yaliepusha umwagikaji damu. Kiongozi wa kijeshi Jenerali Brice Oligui Nguema aliapishwa mara moja kuwa rais wa mpito na aliahidi kurudisha nchi hiyo katika utawala wa kiraia kwa njia ya uchaguzi baada ya kipindi cha mpito. Hata hivyo hakuna muda uliotajwa kwa ajili ya kipindi hicho. Kuhusiana na utaratibu wa kuwasilisha maoni ya Ndong Sima, alisema watu wote watapewa kati ya siku 45 hadi 60 kuwasilisha kwa maandishi maoni yao ya dhati.
Kile nitakachowaomba ni kutoa maoni yenu kwa maandishi. Itakuwa na sehemu mbili. Moja ni uchambuzi wako binafsi juu ya hali ya mambo halisi na unakosoa kitu gani na unakubaliana na nini. Na pili, unapendekeza kitu gani.
Waziri mkuu anasema baada ya kukusanya maoni hayo yote watayachambua na yatakuwa msingi wa majadiliano ya kitaifa. Lengo litakuwa ni kujadili masuala msingi yatakayotayarisha hati ya katiba. Na hapo tena wataunda baraza la katiba kutayarisha muswada wa katiba. Anasema ana matumaini kuwasilisha hati kwa baraza hilo mwishoni mwa mwezi Januari, na ni juu ya majadiliano ya kitaifa yatakayoamua kipindi cha mpito kutokana na utawala wa kijeshi kuelekea utawala wa kiraia. Ndong Sima ambaye ni mchumi aliyewahi kuwa waziri mkuu chini ya utawala wa Bongo anasema hawataki kipindi cha mpito kiwe kirefu na wanataka mabadiliko ya haraka. Ni nguli huyo wa muziki Papa Wemba akiwa anakuambia show me the way, nionyeshe njia. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na tunaendelea na ripoti zetu. Taifa la mwisho la Afrika lenye utawala kamili wa kifalme Eswatini linajitayarisha kwa uchaguzi wa bunge kesho, lakini vyama vya kisiasa vimepigwa marufuku kugombania viti. Katiba ya nchi inasisitiza kwamba mtu binafsi ndiye inabidi kuchaguliwa kutokana na sifa zake bila ya kuwa mwanachama wa chama cha kisiasa. Abdul Shakur Habud, hii ni swala ambalo linakuaje kwa vyombo vya kisiasa kuwepo nchini lakini haviruhusiwi kushiriki katika uchaguzi?
Kwanza ili hiyo ndiyo katiba ya Mfalme Msewati wa tatu ambayo inasemekana ni ya ukandamizaji wa hali ya juu kulingana na wachambuzi. Ukiwa mtifu naye una nafasi ya kuchaguliwa kwani yeye ndiye mwenye mamlaka kamili ya nchi. Kwa hivyo hapo kesho wapiga kura 500,085 waliojiandikisha watachagua wabunge 59 wa baraza kuu la bunge ambalo jukumu lake ni kumshauri mfalme peke yake. Na Mswati mwenyewe anawateua wabunge 10 na ana kura ya turufu kupinga mswada wote wa sheria utakaopendekezwa na bunge. Wagombea kiti watiifu na mfalme ndio wenye nafasi kubwa ya kuchaguliwa na hivyo uchaguzi hautabadilisha mandhari ya kisiasa nchini humo, wanasema wachambuzi wa kisiasa. Hata hivyo kuna baadhi ya wagombea walioteuliwa wakati wa uchaguzi wa mchujo mwezi uliopita wanaofahamika wanahusiana na upinzani. Lakini wagombea wengine wengi hawasemi wanaunga mkono upande gani wakiogopa kunyanyaswa. Noma Lungwelo Lazwide Simelane ni mmoja kati ya wagombea wa upinzani aliyemaliza kampeni yake jana Jumatano mjini Sifofane, wilaya ya Lumbombo. Ameliambia shirika la habari la AFP kwamba anapigania ili kupata mmoja kati ya wagombania upinzani kuingia bungeni.
All that is in my heart is that we are fighting that our people.
Anasema kile kilicho moyoni mwangu hivi sasa ni kwamba tupigane ili watu wetu lazima wawe na angalau mtu mmoja bungeni na kuweza kuwazungumzia na kuwatetea wananchi. Kwa hivyo chochote kile wanachohitaji waweze kupata kutoka serikali yetu. Hapa hatuwezi kusema ukweli. Ukifanya hivyo unajikuta uhamishoni au jela. Mwisho wa kumnukuu. Tantaza Silolo, msemaji wa kundi kubwa la upinzani linalofahamika kama vuguvugu la ukombozi wa Swaziland, Swalimo, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba hakuna demokrasia nchini mwao, hakuna haki ya kujieleza wala kuzungumza. Vyama vya kisiasa havina hadhi inayofahamika na haviwezi kushiriki moja kwa moja katika uwanja wa kisiasa. Vilipigwa marufuku mwaka 1973, lakini katiba mpya iliyoidhinishwa mwaka 2005 iliruhusu uhuru wa watu kukusanyika pamoja. Bandile Khoza ni kijana mwenye umri wa miaka 25 na anahudhuria kampeni ya Lwazide Simalane na haitaji nchi yake kama Iswatini bali anatumia jina la zamani la Swaziland.
There is no freedom in Swaziland. There is no democracy in Swaziland.
Hakuna uhuru wa aina yoyote hapa Swaziland. Hakuna demokrasia Swaziland. Swaziland inatuua sisi. Tunafanya kazi kwa bidii tukiamka saa 12 asubuhi hadi saa 12 jioni, lakini mwishowe wa siku hakuna fedha, hatupati chochote.
Kulingana na shirika la kufuatia demokrasia duniani Freedom House ni kwamba licha katiba mpya kutoa mwanya wa watu kukusanyika kwa uhuru, lakini si jambo linalotendeka kwa urahisi na hakuna njia kisheria kuruhusu makundi kujisajili. Kundi la Swalimo limejiandikisha kama asasi ya kiraia. Chama kikuu cha upinzani PUDM kimetajwa na serikali kama ni kundi la kigaidi na kimepigwa marufuku. Wabunge wawili wa upinzani waliochaguliwa wakati wa uchaguzi wa mwaka 2018 wako jela na watatu amekimbia uhamishoni.
Naam, asante. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi kwa ripoti hiyo bila shaka Idi, nafikiri wakati umefika kutusomea muktasar wa habari.
Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso Jumatano imesema kwamba ilizuia jaribio la mapinduzi juzi, ikiwa ni takribani mwaka mmoja toka kiongozi wa taifa hilo kutoa madaraka kwa njia ya mapinduzi. Katika taarifa iliyosomwa na televisheni ya taifa, imeeleza kwamba jaribio la mapinduzi lililothibitishwa lilizuiliwa Septemba 26, 2023 na idara ya ujasusi na usalama ya Burkina Faso. Imeendelea kueleza kwamba mpaka muda wa sasa maofisa na washukiwa wengine walioshiriki jaribio la mapinduzi wamekamatwa huku wengine wakiendelea kutafutwa. Makundi ya kisiasa ya Mali yameeleza Jumatano kusikitishwa kwao na uamuzi wa serikali ya kimapinduzi kuahirisha kabisa uchaguzi wa rais ambao ulitarajiwa kurejesha utawala wa kiraia. Serikali ya mapinduzi Jumatatu ilitangaza kusogeza mbele uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika Februari mwakani katika taifa hilo lenye makundi ya msimamo mkali ya Afrika Magharibi. Tarehe mpya kwa ajili ya uchaguzi itatolewa baadaye, amesema msemaji wa serikali. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba Haiti inakabiliana na magenge ya uhalifu, inatumbukia zaidi katika umwagaji damu na ukosefu wa utawala wa kisheria, na kuihimiza jumuiya ya kimataifa kusaidia na usalama, msaada wa kifedha vile vile kuwezesha kurudisha utawala wa kisheria katika taifa hilo la Caribbean. White House inasema baraza jipya la ushauri linaundwa na Wamarekani mashuhuri wenye asili ya Afrika kwa sababu linataka kuboresha majadiliano baina ya maafisa wa Marekani na wa Afrika wa diaspora, ikiwa lengo ni kuunga mkono juhudi za Rais Joe Biden.
Mwisho wa muktasar wa habari. Asante Idi Ligongo kwa muktasar huo ambao unatukamilishia matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kwa hii leo, siku ya Alhamisi. Ni matumaini kwa pamoja nasi wakati mwingine, na hapo sisi tunasema kwaherini.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Zaidi ya miongo miwili imepita tangu Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipopitisha kwa kauli moja azimio namba 1325 lililotambua namna vita huathiri wanawake na wasichana, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken katika kikao cha Umoja wa Mataifa mwezi huu. Wapiganaji hunajisi, kulazimisha ndoa na kutumia njia zingine za dhuluma za kijinsia kama silaha wakati wa vita, mapigano, kuathiri huduma za afya ikiwemo afya uzazi. Ikilinganishwa na wavulana, wasichana wanaoishi katika sehemu zenye mzozo wamo katika hatari kubwa mara mbili zaidi ya kukosa kwenda shuleni kwa masomo, na mara nyingi hawarudi darasani baada ya vita hivyo. Wakati huo huo, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilitangaza kwamba wanawake wanatekeleza wajibu mkubwa katika mchakato wa amani na kuimarisha usalama, amesema waziri Blinken. Miongoni mwa wanajeshi wa kulinda amani wakiwa wanawake, wana uwezo mkubwa wa kujenga imani katika jamii wanazolinda na kusaidia katika kutatua changamoto zinazowakabili wanawake na wasichana katika mazingira yenye migogoro. Utafiti unaonyesha kwamba wanawake wana mchango muhimu sana wanaposhiriki katika mazungumzo ya amani, ambapo kuna uwezekano mkubwa wa kupatikana makubaliano ambayo yana uwezo mkubwa sana wa kudumu kwa 35%. Uongozi wa wanawake ni muhimu wakati wa vita na wakati wa amani, amesema waziri Blinken. Kwa hivyo ni muhimu sana kwamba maoni na hisia za wanawake zitiliwe maanani katika juhudi za kufikisha msaada, kumaliza vita na kuimarisha usalama. Mwaka huu Marekani ni mwenyekiti wa kongamano kuhusu wanawake, amani na usalama, linalojenga kufikia makubaliano namna ya kutekeleza azimio namba 1325 kwa kuweza ama kuweka mikakati mpya, ameeleza waziri Blinken. Kwa mfano, tumeona ipo haja kuimarisha ushirikiano katika ngazi ya uongozi bungeni wakati nchi kadhaa kote duniani zinajizatiti kupitisha sheria zikiwemo kuhusu mchango wa wanawake na wasichana katika mchakato wa amani na usalama. Kwa hivyo, kwa kushirikiana na wanawake walio kwenye muungano wa wanawake kuhusu amani na usalama katika bunge letu la wawakilishi, Marekani sasa inasaidia kuanzisha ushirikiano wa wabunge wanawake kwa jina WPS. Kupitia kwa kundi hili tunajenga ushirikiano mpya, kubadilishana mawazo na tutajitahidi kushirikiana kwa njia bora zaidi, amesisitiza Waziri Blinken. Marekani inajizatiti kuimarisha maslahi ya wanawake na wasichana na jamii yote inayowaunga mkono. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.